Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 3. oktobar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora dočekuje 12. oktobar izvještaj Evropske komisije sa puno optimizma, saopštio potpredsjednik vlade Duško Marković. Crna Gora mora da osnaži antikorupcijski okvir jer Evropska unija ne voli korupciju, poručuju predstavnici evropskih organizacija. KFOR još razmišlja o razgovoru sa Srbima, neredi zbog paljenja džamije u Izraelu. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena za revolucionarna istraživanja u shvatanju imunog sistema. U emisiji između ostalog poslušajte zašto su sve do danas crnogorski studenti ćutali o društvenim zbivanjima i zašto od njihovog današnjeg protesta ispred Skupštine profesorica Mirjana Kuljak ne očekuje neke posebne efekte.
Zbog čega mislim da neće biti ništa? Upravo to što su oni istakli da nema politički karakter. Pa ovo su stvari politike. Ako misle da se stvari mijenjaju, moraju ići direktno na politički teren. Znači, čim idu sa strane, ovi koji drže neformalne institucije i formalne, oni će sa zadovoljstvom, sa osmihom, kao što iz Wall Streeta oni odozgo posmatraju protestante na okupiranom Wall Streetu, tako će i ove naše studente eventualno sa osmihom iz kabineta, iz državnih institucija koje drži mafija, posmatrati i ismijavati. Znači, to će biti onda jedna parada.
Gradnja najvećeg divlje gradilišta u Crnoj Gori bit će nastavljena po zakonu, obećavaju iz udruženja vlasnika stanova na Zavali.
Мы дали гарантии власти. Веруйте нам, верьте нам.
Мы смо гарантовали державе, да ćemo završiti ovaj projekat. Da se sve zamoli da nama vjeruje, pošto vlada nama vjerovala i isto tako garantovala za nas pred bankom. Da ćemo završiti projekat za 18 mjeseci.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora dočekuje 12. oktobar sa puno optimizma, eventualni nepovoljni nalazi u izvještaju Evropske komisije neće pokolebati na putu reformi, izjavio je potpredsjednik vlade Duško Marković. Marković je na nacionalnoj konferenciji o stepenu ispunjenosti preporuka Evropska komisija Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji kazao da ne zna kakav će izvještaj biti. Radili smo naporno u ispunjavanju prioriteta, uradili dosta i imamo mjerljive rezultate, rekao je Marković. A šef regionalne kancelarije Friedrich Ebert fondacije Mihael Erke poručuje da Crna Gora treba da intenzivira reforme jer dodao je 90% njih mora pojačati ako želi da postane ekonomski razvijena zemlja. On je kazao da Crna Gora mora da osnaži antikorupcijski okvir jer Evropska unija ne voli korupciju. Samo dva mjeseca nakon što je dužnost dekana na Pravnom fakultetu u Podgorici preuzeo Drago Radulović, napomenuo je nova afera. Kako javlja televizija Vijesti, dekan je navodno napravio propust angažujući u nastavi svog sina koji još nije izabran u akademsko zvanje, kao i profesora iz Beograda, uprkos tome što na Univerzitetu Crne Gore radi profesor odgovarajućih referenci i uprkos preporuci da se prave uštede gdje god je moguće. KFOR još razmišlja o prijedlogu da se njegovi predstavnici sastanu sa zvaničnicima Srba na sjeveru Kosova, rekao je KFOR-ov predstavnik Frank Martin. Mi smo već dobili poziv i razmišljamo o tome, rekao je Martin za Kim Radio iz Čaglavice. Na te razgovore KFOR je u više navrata pozvalo Srpsko ministarstvo za Kosovo. Mađarska će preispitati podršku kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nakon usvajanja zakona o restituciji, pošto ga smatra diskriminatorskim, javila je mađarska agencija MTI. Potpredsjednik mađarske vlade, Zsolt Semjen, kazao je da će Budimpešta razmotriti podršku kandidaturi Srbije u Evropskoj uniji ako srpski parlament ne izmijeni neprihvatljive dijelove zakona o restituciji, kako bi bilo moguće obeštećenje i mađarskoj zajednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
300 Palestinaca sukobilo se s izraelskom policijom samo nekoliko sati nakon paljenja džamije u selu Tuba Zangarija u sjevernom Izraelu. Prema navodima policije, stanovnici sela su krenuli u marš prema jevrejskom naselju Rosh Pina, bacajući kamenje na policajce i paleći automobilske gume. Izrael je nakon arapskog proljeća sve više izolovan na Bliskom istoku i stoga je potrebno učiniti sve kako bi se izraelskim vlastima pomoglo da normalizuju odnose sa zemljama poput Turske i Egipta, izjavio je američki ministar odbrane Leon Panetta. Panetta istovremeno dodao da ne sumnja da će Izrael zadržati vojno preimućstvo u regionu. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da vlada pažljivo prati situaciju oko nedavnih pretresa ogranaka kompanije Gazprom, te da je izdat nalog rukovodstvu da sarađuje s evropskim vlastima. Evropska komisija pretresla je tokom protekle sedmice ogranke Gazproma u centralnim istočnim evropskim državama u sklopu istrage o firmama umiješanim u isporuku, prenos i skladištenje prirodnog gasa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Samo nekoliko dana pred objavljivanje novog izvještaja Evropske komisije, koji će vjerovatno u najvećoj mjeri opredijeliti Evropski savjet kada krajem godine bude odlučivao da li da Crnoj Gori odredi datum početka predpristupnih pregovora, u Podgorici se održava skup čiji naslov sadrži pitanje dokle smo stigli na putu ka Evropskoj uniji. U centru pažnje učesnika su naravno sedam ključnih prioriteta. O tome Esad Krcić.
Niko nije očekivao spektakularne rezultate, ali se u oblasti antikorupcije ipak očekivalo više nego što je učinjeno. Ovo je rečenica koja se čula tokom današnjeg skupa, koja bi mogla predstavljati rezime dosadašnjeg toka konferencije, koja treba da odgovori na pitanje dokle je Crna Gora stigla na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, odnosno koliko je učinjeno na ispunjavanju sedam ključnih prioriteta koje je Evropska komisija postavila kao uslov za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Do trenutka slanja ovog izvještaja učesnici, među kojima su bili predstavnici vlade, političari iz vlasti i opozicije, predstavnici nevladinog sektora, medija i diplomatskog kora, bavili su se pitanjem koje za Crnu Goru vjerovatno predstavlja prioritet nad prioritetima za dalje napredovanje u eurointegracionom procesu borbom protiv korupcije. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je ponovio već izrečene ocjene da je vlada vrijedno radila, da određeni rezultati postoje, ali da je svakako neophodno uraditi više. Govoreći o konkretnim rezultatima, Marković je rekao da su u devetomjesečnom periodu realizacije akcionog plana za borbu protiv korupcije usvojeni brojni antikorupcijski zakoni, studija o procjeni rizika od korupcije, da je unapređen rad Komisije za antikorupciju i da se radilo na institucionalnoj reformi. Ostvarena je i međunarodna i regionalna saradnja, potpisani i sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Kao značajnu aktivnost valja pomenuti sporazum o sprovođenju zakona između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država, kojima smo pokrenuli projekat podrške Vrhovnom državnom tužilaštvu, Kancelariji specijalnog tužioca, Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u krivičnim sudovima, a koji je vrijedan preko $1 milion. Aktivnosti planirane ovim sporazumom odnosit će se na jačanje ključnih institucija za implementaciju krivičnog prava kroz pružanje obuka, doniranje opreme, obezbeđivanje tehničke i ekspertske pomoći.
Crna Gora treba da dobije datum početka pregovora, ali Evropska komisija treba da nastavi sa modelom uslovljavanja, koji se, uprkos kritikama, ipak pokazao kao stimulativan, rekao je direktor Podgoričkog centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je ocijenio da je u borbi protiv korupcije vlada postigla manje nego što je mogla i nego što se očekivalo. Posebno zabrinjavajućim Vujović smatra što je nakon samo par mjeseci početni elan naglo opao.
Mene zabrinjava da nakon početnog poleta nekako kao da se od maja i juna stalo sa svim tim dobrim stvarima sa početka. Moj utisak je da su ohrabrujući signali djelovali na početku destimulišuće da se nastavi sa energijom koja je postojala na početku. A počelo je veoma obećavajuće i pohvalno promjenom na čelu nacionalne komisije, a prije svega promjenom u odnosu vlade prema nevladinom sektoru.
Podsjetimo, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom sklopila 17. oktobra 2007. Status kandidata je dobila 15. decembra prošle godine, a sada očekuje novi izvještaj Evropske komisije koji će biti objavljen 12. oktobra, u kom će se nalaziti ocjene o napretku, ali i da li je Crna Gora ispunila sedam ključnih uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Na osnovu eventualne preporuke, konačnu odluku o datumu donijeće Evropski savjet krajem godine. Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata je rekao da nije u mogućnosti da predvidi buduće odluke Evropske komisije i Evropskog savjeta, ali da svrha izvještaja nije da iznenadi čitaoce.
Mišljenje je izazvala živu debatu i pomoglo u mobilizanju resursa. Preporuke komisije poslužile su kao katalizator za reforme. Vidjeli smo veliki broj učesnika u procesu, kako na političkom nivou, tako i u okviru civilnog društva.
Današnji skup je organizovao Centar za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević istakla da se dobijanjem datuma otvara prostor za mnoge procese u društvu, pa i transformaciju ukupne crnogorske političke sfere. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Pius Fischer, je međutim podsjetio da postoji mnogo više problema za rješavanje od 7 uslova Evropske komisije. On je rekao da je sa sadašnjim niskim porezima Crna Gora zapravo poreski raj u Evropi i da se poreski sistem mora podvrgnuti reformi. To će uticati na direktne strane investicije, ali je neodrživo da poreski obveznici u zemljama sa visokim porezima treba da izvlače one zemlje sa niskim porezima ka zapadnu u nevolje, rekao je Fischer, koji je postavio još jedno važno pitanje. Pitanje je da li će privreda Crne Gore biti dugoročno održiva. Generalno, turizam, usluge i poljoprivreda su tri stuba na koje se trenutno možete osloniti, tako da vam ekonomija i nije tako snažna. Mislim da se to pitanje mora fokusirati u narednom periodu, naročito imajući u vidu da su do sada sve oči bile uprte u 7 kriterijuma za dobijanje datuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prvi protestni skup studenata Crnogorskog univerziteta u posljednjih 20 godina održan je pred zgradom Skupštine Crne Gore, na kome su predstavnici Studentske unije iznijeli nekoliko zahtjeva prema vladi i parlamentu, a koji se odnose na socijalni status studenata, uslove studiranja i druge društvene probleme. Iskazivanje studentskog nezadovoljstva bit će nastavljeno ukoliko institucije ne riješe aktualne probleme studenata. Sa skupa izvještava Srđan Janković.
Par stotina studenata predvođeni nevladinom organizacijom Studentska unija izrazilo je protesti i nezadovoljstvo pred zgradom Crnogorskog parlamenta zbog nepravilne primjene Bolonjske deklaracije, previsokih školarina, uslova pripravničkog staža nakon završetka fakulteta i uslova u studentskim domovima. Studenti su razvili transparente na kojima je pisalo "Ovo je zemlja za nas, što će mi konkurs kad imam kumove, uči sine da ne bi radio." Obraćajući se okupljenima, predsjednik Studentske unije Demir Hodžić je rekao da se studenti suočavaju sa velikim brojem problema koji se ne rješavaju.
Najbitniji cilj svih nas je to je bolja primjena Bolonjske deklaracije. Samim time što se loše primjenjuje bolja deklaracija, s kojom profesori također nisu zadovoljni, profesori trpe, studenti trpe, ne prenosi se kvalitet znanja, dolazi do prekobrojnog upisa studenata, a samim time i do nezapošljavanja nakon studija. Želimo veću opremljenost na fakultetima, želimo bolju primjenu Bolonjske deklaracije na fakultetima, želimo popravne kolokvijume na svakom fakultetu, a ne djelimično.
Ukoliko zahtjevi studenata ne budu ispunjeni, uslijedit će novi protesti, rekao je Hodžić.
I želim da vam kažem da je ovo najvrhniji istorijski trenutak u Crnoj Gori i ovo je početna faza. Ako nam se ne uspune ovih 5 ciljeva, onda idemo u drugu fazu i bit će mnogo drugačije i mnogo više. Hvala.
Uslovi studiranja su primarni motiv okupljenih studenata, međutim bilo je i onih koji nisu zadovoljni sveukupnom društvenom i socijalnom situacijom u državi.
Mene lično je krivo kad vidim sve ljude koji radi u skupštini, u vladi, uopšte. Svi znači voze skupa kolo po 40 do 100 hiljada eura, a pitan se su uopšte ikad ušli u zgradu našeg univerziteta, naše fakultete, ima da vide kakvi su uslovi.
Treba promijeniti niz nepravilnosti, počev od političke situacije u Crnoj Gori, a zatim vezano za sistem obrazovanja i mnogo što.
Kompletna situacija u zemlji koja dakle ima mnogo mjesta za napredak i ovo je dakle ova organizacija predstavlja neke, da kažem, umjereno progresivne stavove koje u svakom slučaju treba podržati i ovu borbu treba nastaviti.
Neke stvari nisu ovdje u tim prioritetima, da kažemo, to su nepismeni profesori koji prosipaju samovolju na fakultetima, tako dalje, koji po svojim zakonima sprovode predavanja i slično.
Za državni fakultet je plaćamo 1000 eura, mislim, nemamo nikakve uslove, nemamo nikakve mogućnosti da uspijemo jer nas je previše.
To su jednostavno nezadovoljstvo studentskog života, studentske organizacije, primjene Bolonjske deklaracije, kasnijeg zapošljavanja, znači pronalaska poslova nakon završetka studija. Znamo kakva to linija ide zapošljavanja poslije toga, tako da želimo da iskažemo jedan bunt opšti da jednostavno dođe do promjene tog sistema.
Mene je lično krivo na drugove koji ne žele da se bore za svoja prava. Jednostavno, ne shvatam te osobe.
Studenti su izuzetno nezadovoljni pokušajem poslanika Crnogorskog parlamenta da povećaju sebi zarade, pa su tokom protesta ubacivali novac u teglu kako bi pomogli poslanicima koji su ostali bez povećanja plata.
I ovo je naš maksimum, smo davali po 10 centi, mada im je neko i dao bonus po 50 centi, s obzirom da su im plate baš male, eto mi smo htjeli da skupimo to kao humanitarnu akciju, jer ipak teško se živi, teško je njima, znamo, narod u Crnoj Gori, većina naroda radi, niko ne štrajkuje, ali njih razumijemo, baš im je teško.
Studentski protest, prvi posle dvije decenije koji je održan u Podgorici, podržali su Sindikat prosvjete, Unija slobodnih sindikata i druge organizacije. Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević studentski skup ocjenjuje nekom vrstom revolucije.
I mislim da je ovo prava stvar i da je ovo nešto, ajde kažemo za Crnu Goru, revolucionarno, ovi mladi ljudi što su radili, njihova hrabrost, konačno se budi i lična i građanska hrabrost i kod mladih ljudi, a ja se nadam i kod građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A zašto crnogorski studenti, za razliku od svojih kolega iz okruženja, u protekle turbulentne dvije decenije nisu pokazali senzibilitet za ono što se dešava u društvu, niti su preduzeli bilo kakav aktivizam kojim bi manifestovali svoj odnos prema političkim prilikama i socioekonomskoj stvarnosti Crne Gore? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Od takozvane antibirokratske revolucije 1989. godine, kada je na vlast došla politička garnitura koja Crnom Gorom i danas vlada, crnogorski studenti nisu pokazivali da ih posebno dotiču uzbivanje u društvu, čak ni onda kada su imala dramatične razmjere. Objašnjavajući taj fenomen, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Mirjana Kuljak, u prvi plan stavlja to što, prema njenim riječima, Crna Gora nije strukturisana kao građansko društvo, pa samim tim akademska zajednica, odnosno univerzitet, nisu bili izvor kritičke misli koja pokreće na akciju.
S druge strane, ono što je bilo prisutno u Crnoj Gori kao ambijent, to je u stvari autoritarni mentalitet koji je oličen i dalje postoji kroz plemensko ustrojstvo, ali u novije vrijeme na to se nakalemilo, odlično se nakalemilo ono što su mafijaški kriminalne strukture. Tako da u takvom ambijentu očekivati da samo da pojedinci kao izuzeci izađu sa nekim poštjenjima, sa kritičkim razmišljanjem, ali to nije dovoljno da bi to poprimilo razmjere u kojima bi mogli da govorimo o nekom buntu, o nekom pokretu, o promjenama u Crnoj Gori. Dakle, društvo nije građansko, ovo je društvo autoritarno koje sada bukvalno funkcioniše po pravilima neformalnih institucija tipa mafije, sve do državnog vrha.
To što Crna Gora nema tradiciju studentskog bunta, Boris Raunić iz inicijative Mladih za ljudska prava tumači kroz dva aspekta.
Crnogorski studenti se ne mogu razlikovati od svojih roditelja i u Crnoj Gori znamo da je takva građanska svijest da ona maltene skoro ide ne postoji i ljudi se ovdje teško i tekno kroz istoriju tako i danas odlučuju da iznesu svoj stav. Druga stvar koja je također bitna u ovom aspektu priče je to da kada se desila 68. Crna Gora nije imala univerzitet. Tako da mi ni tu vrstu tradicije nemamo ovdje u Crnoj Gori i ovo su neki vjerojatno prvi koraci. Ja se nadam da će oni biti onakvi kako i treba da budu, da će biti dostojanstveni, da će biti akademski, ali opet sa druge strane veoma precizni, veoma jasni i veoma hrabri.
Da li su ti prvi koraci o kojima govori Raunić hod koji vodi ka formiranju autentičnog studentskog pokreta u Crnoj Gori, koji bi manifestovao senzibilitet ne samo prema pitanjima studentskog standarda, već prema opštim prilikama u društvu? To što su se organizatori protesta ogradili kako će njihov skup biti strogo nepolitičan, za profesorku Kuljak povod je za sumnju, jer smatra da je prepozicioniranje političkih snaga pretpostavka za sve druge promjene.
Uvijek imam nadu, znači kad god se nešto mijenja, moram imati nadu. Tako mi ostaje nada, iako iskreno moje mišljenje da od toga neće biti ništa, ali ne želim da obeshrabrujem studente, zbog čega mislim da neće biti ništa. Upravo to što su oni istakli da nema politički karakter, pa ovo su stvari politike. Ako misle da se stvari mijenjaju, moraju ići direktno na politički teren. Znači, čim idu sa strane, ovi koji drže neformalne institucije i formalne putem neformalnih pravila tako u rukama, oni će sa zadovoljstvom, sa osmihom, kao što iz Wall Streeta oni odozgo posmatraju protestante na okupiranom Wall Streetu, tako će i ove naše studente eventualno sa osmihom iz kabineta, iz državnih institucija koje drži mafija, posmatrati i smijavati. Znači, to će biti onda jedna parada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 49 minuta u nastavku emisije Idemo u Budvu. Nastavak gradnje najvećeg divlje gradilišta u Crnoj Gori bit će po zakonu, obećavaju iz udruženja vlasnika stanova na Zavali. Na ostaje nepoznanica kako će nekoliko ubačenih objekata dobiti građevinsku dozvolu, kada će se omogućiti prilaz na tri uzurpirane plaže Rta, te na osnovu čega je vlada Crne Gore dala garancije bankama da reprogramiraju dug za gradnju. O svemu tome je Jasna Vukićević.
Nastavak radova na Zavali podsjeća da su najvećom divljom gradnjom na Crnogorskoj obali uništena ne samo pluća grada, već i priobalni dio Rta koji razdvaja Budvu i Bečiće. Već nekoliko godina tri plaže su nepristupačne, a od ovog ljeta je i zvanično zabranjen prilaz plaži Gulance s obrazloženjem da postoji opasnost od gradilišta, a ono se proširilo bukvalno do same plaže. Lakić Dragić iz firme Montera.
Ima jedan objekat koji nije započet, to je garaža koja je ovdje na početku naselja, znači ona treba da se krene iz temelja i ima par objekata koji su u međuvremenu ubačeni i koji trebaju, na koje treba napraviti dopuna građevinske dozvole.
Što je s objektima koji su na pijenu od mora?
Objekti koji su u prvoj fazi, u prvoj liniji do mora, oni su u krugu urbanističke parcele, znači oni ne zadiru u morsko dobro.
I oni koji su na samoj plaži?
Urbanička parcela je tačno poštovana.
Kada će plaža Gulance biti otvorena za građanstvo? Kada će biti moguć pristup?
Ja o tim detaljima ne mogu vam reći jer ja to ne znam.
I u udruženju kupaca stanova na Zavali se raspitujemo hoće li ukloniti objekte koji su izgrađeni na nekada najljepšoj pješčanoj plaži Budve. Nil Emilfarb umjesto toga obećava palme iz Maroka.
Dovešimo i palme iz Maroka da bismo ih zasadili ovdje, tako da budete svi ponosni na ovaj dio.
Iako granica morskog dobra ide donjom ivicom šetališta do tunela na Zavali, u toj oblasti je izgrađeno desetak stambenih objekata, neki na svega desetak metara od morske vode. U opozicionom SNP-u razmišljaju da pokrenu sudski spor zbog onemogućavanja prilaza plažama na Rtu Zavala, kaže Krsto Rađenović.
I naravno ćemo pokrenuti neki sudski spor pred državnim organom da se zaštiti morsko dobro, to je da se poštuje Ustav Crne Gore, gdje svim građanima, turistima i mještanima slobodan prilaz na javne plaže.
Nezvanično kupcima stanova na Zavali ne pada na pamet da uklone objekte koji su uništili javnu pješačku stazu, kao ni obalu Zavale. Za svoj poduhvat imaju podršku Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Crne Gore, kaže Igor Čapligin.
Vladika Antilohi tuže.
Gospodin Antilohi također dao blagoslov.
Amin, gospodi pomiluj, 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 gospodi pomiluj.
Udruženje kupaca stanova na Zavali je prema navodima Čapligina dobilo reprogram bankarskih dugova zahvaljujući vladi Crne Gore koja im vjeruje na riječ.
Mi dali garanciju vlasti. Vjerujte nam, vjerujte nam.
Mi smo garantovali državi da ćemo završiti ovaj projekat. Sve se zamoli da nama vjeruje, pošto vlada nama vjerovala i isto tako garantovala za nas pred bankom da ćemo završiti projekat za 18 mjeseci.
Za završetak izgradnje stanova na Zavali potrebno je 45 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije za Crnu Goru jedna priča iz regiona, tačnije iz Bosne i Hercegovine. Ako nijeste stranački kadar u Bosni i Hercegovini, ni tri fakultetske diplome ne mogu vam pomoći da pronađete posao. Naime, Melvir Sejdić ima tri fakultetske diplome, dvije s pedagoškog fakulteta u Sarajevu i jednu s prirodno-matematičkog u Tuzli. Umjesto u klupi nastavnika, vrijeme provodi cijepajući drva. Priča Maje Nikolić.
Pa otac mi je govorio što manje znaš, više si po čizmom drugih. I smatrao sam da znači svoju egzistenciju i uspjeh u životu mogu da ostvarim tako što ću se školovati na pošten način.
Melvir nije usamljen slučaj, on je samo jedan od tisuću onih koji imaju završene fakultete i samo su broj više među nezaposlenima u Bosni i Hercegovini.
Svugdje znači pravilo da primaju svoje ljude iz svoga mjesta, samo usapni svoje ljude istjeruju odavde. Nisam ja prvi čovjek koji je odavde, koji je nepodoban po znacima navoda, istjeran i protjeran. Ja sam primjer koji pokazuje da čovjek koji ako ima fakultete, ukoliko nije politički podoban i ne bavi se politikom, ne može uspjeti u životu.
U Sapni, kaže na Melvir, sve je lako ako si u političkoj stranci, odnosno ako si politički podoban. Ako ne, onda čovjek u ovoj maloj općini postaje socijalni slučaj.
Doživio sam od općinskog vijećnika, znači, koji mi je ponudio da čistim ceste, da ih krčim za 3,3 marke satnica. Tako je ovdje, ako nisi član vladajuće stranke u opštini, ne možeš ništa. Ja lično nemam ni protiv jedne stranke ništa, sve stranke imaju dobar program, smatram svi ljudi ne mogu biti matematičari, fudbaleri, košarkaši, tako ja sebe smatram da nisam za političare, jer sam pošten, iskren i volim da držim obećanja, a to naši političari ne rade i ja bi se slomio kad bi nešto obećao da to ispoštujem. Ne bi mogao spavati, znači nisam iz tog razloga za politiku i meni jednostavno rečeno opštinski vijećnik ili se sa nama ili se protiv nas, ja sam govorio nisam ni protiv koga, samo želim da živim i pošteno zarađujem za komad hljeba. I još su mi govorili da se ne smijem družiti sa pojedinim ljudima koji su moje komšije par stotina metara odmjer, jer oni kao nisu dobri za ovo društvo.
I dok se vlasti hvale da im je prioritet zapošljavanje visokokvalificiranih kadrova, stvarnost izgleda sasvim drugačije.
I kada treba da se, znači, odluči ko će da radi, gleda se koliko je glasova sakupio pred izbore. Znam slučaj da jedan ukrao glasačku kutiju, da odnio u džamiju da prebrojava glasove i da, znači, tamo riktate. Ovdje je domicilno stanovništvo koje nije u opštini, u policiji, u prosveti, u zdravstvu, pa da kažem, bijedno živi.
Umjesto prosvjetne plaće, Melvir danas traži pomoć od Centra za socijalni rad, jer preživjeti nekako mora, a posao više ne bira. Kaže, radio bi fizičke poslove, samo da radi.
A radio bih bilo kakav posao, molim sve ljude dobre volje da mi pomognu, bilo kakav posao da nađem, da, znači, prestanem biti socijalni slučaj, želim da živimo svojih primanja.
Melviru je preostalo još samo da se hvali svojim diplomama. Udobno mjesto za njih pronašao im je, za sada, u gepeku svoga automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sapne, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tri imunologa dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu. Amerikanac Bruce Beutler i Jill Hoffman iz Luksemburga podijelit će s Kanađaninom Ralphom Steinmanom $1,5 milijuna za bolje razumijevanje imunog sistema čovjeka. Detalje nam prenosi Sabina Čabarabić.
Beutler i Hoffman postigli su rezultate u istraživanju urođenog imuniteta, a Kanađanin Steinman će više od $750,000 dobiti za otkriće ćelija koje aktiviraju uspavani imuni sistem. Hans Gustav Ljunggren, član Skupštine Nobelovog komiteta, danas u Stockholmu je objasnio.
Together, Bruce Beutler,
zajedničkim snagama Bruce Beutler, Jill Hoffman i Ralph Steinman revolucionarno su promijenili naše poimanje imunog sistema, otkrivajući ključne elemente njegove aktivacije. Time su otvorili potpuno novu cestu u prevenciji, baš kao i daljim istraživanjima terapija za infektivne bolesti, oboljenja od raka, upale, autoimune poremećaje, te daljnji razvoj vakcina. Ovogodišnji favoriti za Nobelovu nagradu u oblasti medicine slovili su i Japanac Yamanaka, te dvojica kanadskih, odnosno američkih istraživača. Dok je Yamanaka otkrio da se osnovnom ćelijom mogu proizvesti i stanice kože, a ne samo novi embrion, sjevernoamerički tim je postigao rezultate u oblasti istraživanja pretilosti, odnosno pretjerane gojaznosti. Oni su naime otkrili hormon kojim se u čovjekovom organizmu može regulisati uzimanje hrane i njeno deponiranje u organima. Nobelova nagrada za medicinu prva je u nizu koja se svake godine dodjeljuje u Stockholmu. Slijede nagrade za fiziku, hemiju, književnost i u politici najprestižnija, ona za mir. Nagrade će i ove godine biti dodijeljene 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.
Vrijeme je da u emisiji podsjetimo na neke od najvažnijih naslova. Crna Gora dočekuje 12. oktobar i izvještaj Evropske komisije o napretku sa puno optimizma, saopštio potpredsjednik vlade Duško Marković. Crna Gora mora da osnaži antikorupcijski okvir jer Evropska unija ne voli korupciju, poručuju predstavnici evropskih organizacija. KFOR još razmišlja o razgovoru sa Srbima. Neredi zbog paljenja džamije u Izraelu. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena za revolucionarna istraživanja u shvatanju imunog sistema. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnji.